Bon, an bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tun tigɛlen bɛ ka nin makɔnɔ parce que bɛɛ y'a ye k'a fɔ depuis gouvernement sigira bandaw nana Musawa ni kɛlen kɔ premier ministre ye i y'a ye mɔgɔ caman bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko transition na ko kila wulikajɔ min bɛ yen bi hali ni MTN don bɛɛ wulilen don ko min fɔra yanni ka IBK lataga ko yɛlɛma ma don a la k'a bɛ i n'a fɔ IBK bɛ a nɔ na halisa o kɔrɔ ye mɔgɔw ka laɲini ye mun ye n'o ye kiriw ka tiga tigɛ cogo la jamana kura ka kɛ baaraw ka kɛ mɔgɔ minnu ɲɛjɔyɔrɔ ye donc o b'a jira k'a fɔ ko nin
jamana bɛ cogoya min na bi ni jamana tora nin dangan kan ni o ye ka fanga da firi kuma bɛɛ wagati min na an b'a dɔn jihadisu jatigɛ wale mɔgɔw bɛ sahɛli fuga cɛncɛn kɔnɔna la a bɛna laban mun na
fanga ma da firi o parce que fanga sigiyɔrɔmaw bɛ u nɔ na n'i y'a jateminɛ fanga tun sigilen bɛ tonkun saba kan o ye président de la république président de transition ani vice président ani gouvernement ni CNT donc an bɛ se k'a fɔ gouvernement bɛ se ka ci sanga ni wagati olu fɛn damadɔw bɛ t'u nɔ la mais président bɔlen kɔ a nɔ na an b'a fɔ n ko fanga jaso tɛ nin ye mɛ kow bilara u sigiminɛ de kɔnɔ parce que nin kɔnɔna na baara tɔw bɛ se ka kɛ ko kura tɛ an bɛ se ka premier ministre kura ci ani jamanadenw bɛ se ka kuma CNT b'a nɔ la baara tɔ bɛ ka kɛ donc mais a ka kan sanga ni wagati ni ko min bɛ ka jamana lasigi kɔ an ka lajɛ k'olu lakiri ɲɔgɔn fɛ hakilila mali donna o gɛrɛntɛ de kɔnɔ o gɛrɛntɛ de kɛra sababu ye ni an ye nin ko in na nin wagati la sinɔn foyi ma lajɔ fɔlɔ parce que baaraw bɛ t'u tacogo la hakilila dɔgɔkun nata la ministiritigi minnu fɔra olu bɛ boloda
CDAO ni o ye farafina tilebiyanfan tɔnba ye ale bɛ se ka mun de kɛ nin na wagati min na n'an b'a dɔn k'a fɔ fanga dafiri min kɛra Tchad jamana la an bɛ se k'a fɔ u jɛnna o ma
jɔdaba tɛ CDAO la nin ko in na i n'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ cogo min na CDAO a jagoyalen de don sisan ka mali ka transition fɛnɛ dɛmɛ i n'a fɔ a bɛ Tchad cogo min na parce que ni jɛra n'a ye des débits tun bɛ yen assemblée normale tun bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais militaire de kɛra nin ta ye i ma se i tɛna se k'a fɔ ko o tɛ kɛ nin na tuguni mais o kan ka mun kɛ dɔrɔn o bɛ continuer de ka mali dɛmɛ i n'a fɔ militaire yɛrɛ y'a fɔ cogo min na élection ka kɛ 2022 an ka se ka bɔ nin kɔnɔ sinon ne kɔni b'a dɔn CDAO militimaw u si tɛ se ka mali jɔ ni maliyɛnw yɛrɛ ma sɔn mali jɔli kan ni maliyɛnw de kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ ko communauté internationale tɛ maa si ka jamana jɔ jamanadenw de bɛ u ka gɛlɛya dɔn k'u bolo don jamana kɔrɔ ka jamana bɔ nɔgɔ la.
Colonel Assimi Goita a fɛɛrɛ ni a jija bɛna k'a la wa ka se ka kuma ni UNTM ye ani M5RFP ani parti politique yasa u k'u bolo di ɲɔgɔn ma wa ka jamana bɔ ni kunbalan kɔnɔ wa a bɛna se.
Communiqué mun kɛra o b'o yɛrɛ de fɔ gouvernement min sigira a ma se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a ma se ka fɛɛrɛ ɲini hali UNTM ka gɛrɛbu la donc jagoya de ye sisan UNTM ka gɛrɛbu ko kuma min bɛ yen kuma bɛ k'o kan M5 min fɛnɛ bɛ yen nin nɔ o kuma bɛ k'o fɛnɛ kan an bɛɛ bɛ jɛ ka jamana de fɔ jamana la mɔgɔ tɛ ka mɔgɔ bɔ jamana marali la an kun y'o de fɔ a mɛnna n ko ka base politique élargi ni occasion dɔ ye maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan et que nin temps kɔnɔna na u ka premier ministre yɛrɛ suganti min bɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'i yɛrɛ ye fanga kɔnɔ cogo min ne ma da la ni mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ bi min b'i ban k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka sira kura ta.